είναι δύο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 29 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκο Τσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η βελτίωση της καθημερινότητας μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη και τα μέτρα με κοινωνικό αποτύπημα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πατριωτική πολιτική δεν είναι οι κορώνες του κάθε λαϊκιστή, αλλά η ισχυροποίηση της οικονομίας και των ενόπλων δυνάμεων, υπογράμμισε στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τέσσερα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων έλαβαν σήμερα άδεια λειτουργία στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Αυστηρή απάντηση για Γεραπετρίτη στις προκλητικές δηλώσεις Φιντάν. Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο για την κοινωνική παροχή, διευκρινήσεις για τους βασικούς άξονες από τη Δόμνα Μιχαηλίδου. Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για το δυστύχημα στα Τέμπη και η υπόθεση περνά πλέον στη δικαιοσύνη, με το επόμενο βήμα να είναι ο προσδιορισμός της δίκης. Διεθνής καταδίκη για τις φωνικές πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο. Τους 23 έφτασαν νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά. Στόχος και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βρετανικού Συμβούλου, οι ισχυρισμοί της Μόσχας και η αντίδραση των Βρυξελών. Ουκρανία και Γάζα στην ατζέντα των άτυπων συνόδων των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών που πραγματοποιούνται στην Κοπενχάγη. Το μήνυμα ότι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη περνά μέσα από την συλλογική ανάπτυξη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις τη ΔΕΘ που θα γίνουν για την οικονομική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια σειρά από νομοσχέδια και πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι ψηλά στην ατζέντα του κυβερνητικού έργου, δίνοντας έμφαση στο κοινωνικό αποτύπωμα των κυβερνητικών πολιτικών. Νότι Ανανιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η έμφαση στην καθημερινότητα είναι αυτό στο οποίο ήθελε να εστιάσει, ουσιαστικά δηλαδή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας περίοδου, η οποία πάντα ήθιστε να ξεκινάει το Σεπτέμβριο, δεν ακολουθεί τα χρονολογικά όρια. Λοιπόν, στο μέγαρο Μαξίμου ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά για 2-2 πρωτοβουλίες που έχουν, όπως είπε, ένα πολύ ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Οι δύο εκ των 4 λοιπόν πρωτοβουλειών αφορούν την παιδεία, δηλαδή τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια, 4 ιδρύματα που θα λειτουργήσουν από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αυτό που ξεκινάει τώρα, και αυτό είναι το ένα θέμα, το ένα από μία από τις ειδικές πρωτοβουλίες. Και από την άλλη πλευρά, οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η υπουργός η κυρία Ζαχαράκη εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς σε επίπεδο ψηφιακής αναβάθμισης της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή οι διαδραστικοί πίνακες στο τομέα της παιδείας, που έχουν πια εγκατασταθεί σε όλα τα σχολεία, όπως είπε ο πρωθυπουργός, με kit ρομποτικής που ξεπερνούν πλέον τα 117.000 σε όλη την επικράτεια, δηλαδή συνιστά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, μια προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στην ψηφιακή εποχή, καθώς κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, μπορεί να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Σε σχέση μάλιστα με τα 4 πανεπιστήμια μη κρατικά, για να επιστρέψω εκεί, να σημειώσω ότι έκανε αναφορά και με ένα στοιχείο ειρωνίας, θα έλεγε κανείς, ότι κάποιοι κάνουν κριτική ότι μόνο 4 πανεπιστήμια έχουν εγκριθεί, ενώ κάποια απορρίφθηκαν. Ένα χαρακτηριστικό δηλαδή του γεγονότος ότι υπήρχαν, κατά την ανάλυση του Πρωθυπουργού, πολύ αυστηρά κριτήρια στην αξιολόγηση. Τα άλλα 2 σημεία τις σημερινές ατζέντες του Υπουργικού Συμβουλίου είχαν να κάνουν με την πρωτοβουλία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που αφορά το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, το οποίο επιτέλους μπαίνει τάξη με ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Και μάλιστα πρόσθεσε ότι για να μπει ένα τέλος στην εποχή των fake news, για να καταρτιζωθούν θέσεις εργασίας, να διασφαλίζονται αυτές, αλλά και η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και να υπάρχουν εγγύησεις. Ένα βήμα μετά την θεσμοθέτηση μέσω του σχετικού νομοσχεδίου, του μητρώου έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Και το τέταρτο έχει να κάνει με την κωδικοποίηση όλων των διατάξεων χορταξίας και προλογμίας σε ένα νέο ενιαίο κώδικα, αναφερόμενος τόσο στο νομοθέτημα που έφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, αλλά και την κωδικοποίησή του, που τότε Υπουργός Επικρατείας και είναι Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης, είχε αναλάβει την προϊστατό αυτής της λίγο βαρετής, όπως χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης, και τεχνικής, με αυτές τις έννοιες τεχνικής διαδικασίας. Αυτά είναι τα βήματα.
Επί της ουσίας, σήμερα το Υπουργικό Συμβουλίο απασχόλησε ένα θέμα καθημερινότητας του πολίτη και τα θέματα της εκπαίδευσης. Είχαμε και την ανακοίνωση με την αρρώστια των τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Αυτή και αν δεν είναι ζήτημα της καθημερινότητας, οι άδειες περιφερειακών σταθμών που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία της ενημέρωσης από τους περιφερειακούς σταθμούς και η απλοποίηση του κώδικα των κλωδικών χαρακτηριστικών.
Λοιπόν, Νότιμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, Κυριακό Μητσοτάκη.
Κάθε παιδί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Φαντάζομαι, κύριε Υπουργέ, ότι καθώς το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει σύντομα, οι εργασίες και οι προετοιμασίες ολοκληρώνονται. Έχουν προχωρήσει ήδη οι διορισμοί σχεδόν 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών. Έμφαση, όπως είπατε, στο δημοτικό φέτος και στην ειδική αγωγή. Έγιναν οι προσλήψεις των αναπληρωτών. Τα βιβλία πήγαν στα σχολεία και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι εξελίσσεται, θα έλεγα, με μεγάλη ταχύτητα και παρά τα προβλήματα τα οποία συναντήσαμε και με μεγάλη ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Θυμίζω 431 σχολεία αναβαθμίστηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε 4. Πρώτα κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα ανοίξουν για πρώτη φορά στη χώρα μας. Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία καθυστέρησε δεκαετίες, για πρώτη φορά παίρνει σάρκα και οστά. Και βέβαια το γεγονός, να το τονίσω αυτό, ότι δεν αδειοδοτήθηκε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, υπάρχει πάντα η δυνατότητα αυτό να γίνει στην συνέχεια, εφόσον τροποποιηθούν οι σχετικοί φάκελοι, το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση, αποδεικνύει ακριβώς πόσο αυστηρός ήταν και είναι ο σχετικός έλεγχος, για τον οποίο τάχα ανησυχούσαν κάποιοι, ενώ διαψεύστηκαν πανηγυρικά και όσοι επιμένουν σε μια μίζερη κριτική. Θα έλεγα ότι αυτή η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια νίκη της κυβέρνησης, είναι μια νίκη της απλής λογικής έναντι της ιδεολειψίας. Ένα θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής είναι η οικονομική πρόοδος, η οποία και την χρηματοδοτεί. Να σταθώ ιδιαίτερα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που κάνει ακόμα πιο απλή την αδειοδότηση επιχειρήσεων, ιδίως στη βιομηχανία. Αναλάβαμε μέσα στο καλοκαίρι, το γνωρίζετε καλά, μια σημαντική διυπουργική πρωτοβουλία, να δούμε πεδία παρεμβάσεων τα οποία μπορούν να περιορίσουν την γραφειοκρατία σε ζητήματα αδειοδότησης. Πρωτοβουλία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που αφορά το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερειακών σταθμών. Είναι ένα τοπίο στο οποίο επιτέλους μπαίνει τάξη με ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στην εποχή των fake news, η ενημέρωση να αποκτά διαφάνεια, να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, η ανεξαρτησία των δημοσιογράφων, αλλά να υπάρχουν και εγγυήσεις, θα έλεγα, βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του χώρου. Και όλα αυτά μετά το νομοσχέδιο για το μητρό του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου, τις ρυθμίσεις για τη νέα ΕΡΤ, που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι γίνεται όλο ένα και πιο ποιοτική. Και η τελευταία ρυθμίση στην οποία θέλω να σταθώ αφορά την κωδικοποίηση, λοιπόν, όλων των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε έναν ενίο κώδικα. Ξέρω ότι η διαδικασία της κωδικοποίησης, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, εσείς προείσασταν αυτής της διαδικασίας όταν ήσασταν Υπουργός Επικρατείας, είναι λίγο μια βαρετή και τεχνική έννοια. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει τεράστια σημασία. Απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών, μειώνει την γραφειοκρατία.
Λοιπόν, τώρα στο θέμα της μείωσης των φόρων, αλλά και τα πολιτικά μηνύματα που αφορούν στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Χατζηγεωργίου.
Βεβαίως θα προχωρήσουμε σε μειώσεις φόρων.
Ναι.
Προχωρούμε σε αυτές τις μειώσεις φόρων, διότι είχαμε ανάπτυξη στην οικονομία και είχαμε αποτελέσματα στην μάχη εναντίον της φοροδιαφυγής. Αυτοί οι δύο λόγοι είναι που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στη διανομή αυτού που λέμε κοινωνικό μέρισμα. Και αυτό θα αποτυπωθεί βασικά με τη μείωση φόρων. Η μείωση φόρων όμως, και αυτό υπογράμμισα με τη σειρά της, ουσιαστικά τι είναι? Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Πού μπορεί να πάει το διαθέσιμο εισόδημα, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος? Στην πίεση που φέρνει σε κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη η ακρίβεια.
Η ακρίβεια,
αυτό,
ναι.
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Άρα θα είναι ουσιαστικά και μέτρα κατά της ακρίβειας. Δεν ξεχνάμε τις ρίζες μας, τις κομματικές, και δεν ξεχνάμε ότι η πραγματικά πατριωτική πολιτική δεν είναι στις κορώνες του κάθε λαϊκιστή, αλλά όταν ισχυροποιείς την οικονομία σου, όταν ισχυροποιείς τις ένοπλες δυνάμεις σου. Και αυτό είναι που επιχειρούμε να κάνουμε.
Αυτή η απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν περί φθηνής πολιτικής της Αθήνας και συστηματικής καλλιέργειας αντιτουρκικού αισθήματος έδωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα ούτε φοβικά σύνδρομα έχει, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία. Δεν δέχεται υποδείξει από κανέναν, επισημαίνει ο Υπουργός.
Ακριβώς, είναι αυστηρή απάντηση και άμεση στις προκλητικές, θα λέγαμε και απειλητικές επιπλέον δηλώσεις χθες που είχαμε σε μια συνέντευξη φόλησης της ύλης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έκανε λόγο, κατηγόρησε την Ελλάδα για φτηνή πολιτική εναντί της Άγκυρας, ότι ανοίγει την πόρτα σε κρίσεις με τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για την ίδια, και έστρεψε μάλιστα τα βάλη της κριτικής του κατά των Ελλήνων πολιτικών και ειδικά κατά του Νίκου Δένδη, τον οποίο μάλιστα τον επικαλέστηκε κατηγορώντας τον ότι κάνει δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας για ψηφοθερικούς λόγους. Παράλληλα, κατηγόρησε τη χώρα μας για εξαρτημένα αντανακλαστικά παρόμοια με εκείνα των σκύλων του Παυλόφ. Η απάντηση ήταν άμεση και αυστηρή τόσο από τον κύριο Γεραπετρίτη, όπως ανέφερες χαρακτηριστικά, αλλά πριν από λίγο και από τον ίδιο τον Νίκο το Δένδη, που τον έχει θίξει. Σε δήλωσή του νωρίς το πρωί σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο ότι η Ελλάδα ούτε προσδιορίζεται, ούτε έχει φοβικά σύνδρομα, ούτε προσδιορίζεται σε αναφορά με την Τουρκία και δεν δεχόμαστε υποδείξει από κανέναν. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά: αντιλαμβανόμαστε την ένταση που μπορεί να προκαλεί η ισχυρή και ενεργητική εξωτερική πολιτική της χώρας. Ας εξοικειωθούν όλοι με αυτή την πραγματικότητα και ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια. Οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκερες δηλώσεις. Να σας πω επίσης ότι πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του από την Κοπεχάκη που βρίσκεται για το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών και άμυνας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι λυπάται ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες τον ενημέρωσαν, πέρα το ότι είναι καθολικά απαράδεκτες, όπως είπε ο κύριος Δένδιας, και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους προτεραιτές διπλωμάτες, στην αρχή της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγει αυτή η οδός, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ακούσουμε τον κύριο Δένδια.
Λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις Φιντάν, για τις οποίες με πληροφόρησαν. Πέρα ότι είναι καθολικά απαράδεκτες και απρεπείς, παραβιάζουν μια αρχή γνωστή ακόμα και στους πρωτεσδείς διπλωμάτες. της μη ανάμειξης στην εσωτερική πολιτική άλλων χωρών. Λυπάμαι λοιπόν ειλικρινά που επελέγει αυτή η οδός.
Σταθερά η κυβέρνηση πιστεύει ότι η ειρηνική συνύπαρξη Ελλάδας και Τουρκίας είναι η καλύτερη επιλογή, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο πρώτο πρόγραμμα μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Να τον ακούσουμε.
Σταθερά η κυβέρνηση πιστεύει ότι η συνύπαρξη, η ειρηνική συνύπαρξη των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά από την άλλη πλευρά με τον ίδιο κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθαρίζουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα απεμπολίσουμε τα εθνικά μας δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα.
Δύο τροπολογίες που θέτουν στο στόχαστρο την Τουρκία κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η πρώτη τροπολογία του βουλευτή Dan Goldman αναδεικνύει τους κινδύνους που δημιουργεί στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ η συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στην Κύπρο, ενώ η δεύτερη του βουλευτή Josh Gottheimer επιχειρεί να περιορίσει τη μεταβίβαση αμερικανικών όπλων προς την Τουρκία. Οι προτάσεις, οι οποίες εξετάζουν την τουρκική πολιτική υπό το πρίσμα των αμερικανικών συμφερόντων ασφαλείας, θέτουν στο μικροσκόπιο κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν τη σταθερότητα της περιοχής. Τροπολογίες μεταξύ άλλων προβλέπουν προσωρινή απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία και αξιολόγηση των κινδύνων ασφαλείας που απορρέουν από την τουρκική κατοχή της Κύπρου, με έμφαση στις συνέπειες για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Τέσσερα πανεπιστήμια ξένων ιδρυμάτων πήραν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026. Πάμε τώρα στην Ελίνα Κολύβα που έχει το ρεπορτάζ. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και από τα 12 ξένα πανεπιστήμια που είχαν καταθέσει αίτηση για λειτουργία παραρτημάτων στη χώρα μας, έγκριση έλαβαν τα τέσσερα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πρόκειται για το Open University, το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεργάζεται με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, με τρεις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνολογίας και επιστημών, το Πανεπιστήμιο του York, το οποίο συνεργάζεται με το City, με το Κολέγιο City επίσης στη Θεσσαλονίκη, με Σχολή Νομικής Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, τρεις σχολές δηλαδή, το Πανεπιστήμιο του Κιλ, το οποίο συνεργάζεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο και θα έχει έδρα την Αθήνα, με τρεις σχολές, Νομική Σχολή Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, και το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο δεν συνεργάζεται με κάποιο ιδιωτικό κολέγιο. Οι εγκαταστάσεις του θα είναι στην Αθήνα και θα λειτουργήσει με 6 σχολές: Ιατρική, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστημών και Μηχανικής, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή. Να σου πω ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και γι' αυτό έχουμε 4 πανεπιστήμια από τα 12 όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του Μητρικού Ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωση σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό και τις υποδομές της και τις εγκαταστάσεις. Τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια θα λειτουργήσουν από τον προσεχή Οκτώβριο. Υπολογίζεται βάσει εκτιμήσεων να φοιτήσουν περίπου 1.500 πρώτο ετής. Τα υπόλοιπα τώρα 8, τα οποία δεν έλαβαν άδεια λειτουργίας, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε βελτιωτικές αλλαγές και να κάνουν αίτηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελίνα. Καλή συνέχεια. Και να πάμε στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου συνεχίζονται οργισμένες αντιδράσεις στην Ευρώπη μετά το ρωσικό χτύπημα και στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της δεύτερης μεγαλύτερης επίθεσης στην Ουκρανική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική Αντιπροσωπεία θα έχει σήμερα επαφές στη Νέα Υόρκη με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Βίτκοφ. Η Έλενα Λεβίζου έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις στην Ευρώπη για το χτύπημα στο Κίεβο, που όπως είπες ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Χρησιμοποιήθηκαν από τους Ρώσους τουλάχιστον 600 drones και πύραυλοι. Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους παιδιά, δεκάδες τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν πάνω από 100 κτίρια και ανάμεσα σε αυτά ήταν το κτίριο της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, αλλά και το Ορδανικό Προξενείο, το Ορδανικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν είχαμε τις αντιδράσεις στις Βρυξέλλες και από χθες, οι οποίες συνεχίζονται με οργισμένες αντιδράσεις. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν έκανε λόγο για ένα τρομοκρατικό και βάρβαρο χτύπημα. Στις Βρυξέλλες η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε τέτοιες ρωσικές ενέργειες. Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το Λονδίνο κάλεσαν τους Ρώσους διπλωμάτες να δώσουν εξηγήσεις για αυτά τα χτυπήματα. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές εξελίξεις, συνεχίζονται με την Ουκρανική Αντιπροσωπεία να βρίσκεται σήμερα στη Νέα Υόρκη για να συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, τον Στίβ Γουίτκοφ. Η αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου για το ρωσικό χτύπημα ήταν ότι δεν τον ευχαριστεί, αλλά δεν τον εκπλήσει. Επίσης αυτό το χτύπημα, ενώ ο Στίβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι αυτές οι ενέργειες δεν βοηθούν καθόλου στις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου να φέρει την ειρήνευση. Μέχρι στιγμής Ευρυδίκη αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το διπλωματικό πεδίο και να προσθέσουμε σε αυτό ότι σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στην Ουκρανία από την Δύση. Ανάμεσα σε αυτές λέγεται ότι βρίσκεται και η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να μιλάμε για όλα αυτά τη στιγμή που τα ρωσικά χτυπήματα συνεχίζονται και με τέτοια ένταση και μέχρι στιγμή στο Κρεμλίνο δεν φαίνεται διατεθειμένο να τα σταματήσει. Επίσης είχαμε και τη δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρέντριχ Μέρτς, ο οποίος θεωρεί ότι μία συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν είναι μάλλον απίθανο να γίνει και το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και της Ουκρανίας βεβαίως αναμένεται να βρεθεί ανάμεσα στα πρώτα στην ατζέντα της γάλλο-γερμανικής συνάντησης και σε επίπεδο υπουργικών συμβουλίων που θα γίνει σήμερα στο γαλλικό νότο.
Άρα απομακρύνεται η πρόταση που είχε κάνει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάντς, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά προσκόμματα, μπορούσαν να βρεθούν χωρίς να φτάσουν στο τελικό στάδιο. Μάλλον έτσι δείχνουν τα πράγματα, όπως θα λέει ο κύριος Μέρτς, ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση Ζελένσκι-Πούτιν. Λοιπόν, έχουμε και στη συνέχεια και πολλά άλλα θέματα και η Ουκρανία βέβαια είναι και στο επόμενο θέμα, στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Κοπενχάγη. Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Κοπενχάγη, λοιπόν, συναντώνται οι Υπουργοί Άμυνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να συζητήσουν την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ετοιμότητας και την παροχή επιπρόσθετης στήριξης στην Ουκρανία. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, καλεί σε άμεση ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων. Ελένα Αποστολίδου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Υπό το βάρος της σκιάς των πρόσφατων ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στο Κίεβο, που έπληξαν μεταξύ άλλων και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανική πρωτεύουσα, οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν σήμερα στην Κοπεχάγη την κατάσταση στην Ουκρανία. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο, δήλωσε ότι ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αναφέρθηκε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, στις πιέσεις που πρέπει να ασκηθούν στη Ρωσία, τονίζοντας πως το 19ο πακέτο κυρώσεων βρίσκεται υπό διαμόρφωση και περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας, δευτερεύουσες κυρώσεις ανάλογες με εκείνες των ΗΠΑ, καθώς και περιορισμούς στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες που διχεραίνουν την πρόσβαση της Ρωσίας σε κεφάλαια. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπου στο Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα της Μέσης Ανατολής, η αμυντική ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας αλλά και άμυνας. Ο κ. Δένδιας έκανε σχετική δήλωση για τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, τον Χακάν Φιντάν. Ενώ να σημειώσουμε ότι σήμερα, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε ή θα αναφερθείτε σε ρεπορτάζ σε αυτό.
Για πες.
Ενώ Ο Υπουργός Άμυνας, λοιπόν, ο οποίος συμμετείχε στην άτυπο σύνοδο στην Κοπενχάγη, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, δήλωσε ότι λυπάμαι ιδιαίτερα για τις δηλώσεις
του
Ντάν.
Έχουμε μεταφέρει ήδη με την Κατερίνα τη Φρύσα την απάντηση, λοιπόν, του κυρίου Δένδια στις προκλητικές δηλώσεις του κυρίου Φιντάν. Ναι.
Ακριβώς. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε και εδώ στις Βρυξέλλες από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ότι θα περιοδεύσει για πρώτη φορά γίνεται στις πρωτεύουσες όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Γεγονός μάλιστα που φέρνει στην επιφάνεια την έκτακτη συνθήκη που υπάρχει. Μια κατάσταση όχι τόσο ανησυχητική, όπως είπε σήμερα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, αλλά απαιτεί εγρήγορση και σχεδιασμό από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αναμένεται να συναντηθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Και για το ρεπορτάζ, απλά να προσθέσουμε ότι η Ρωσία καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Απόφαση για επαναφορά κυρώσεων κατά του Ιράν, αναφερόμενη στην συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά. Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των Τεμπών και μένει να οριστεί τώρα η ημερομηνία της δίκης. Πάμε στην Αμίνα Μαυρογιάννη που έχει το ρεπορτάζ. Με ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία, καθώς ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και τώρα...
Νωρίτερα, έτσι, περιμέναμε νομίζω το Σεπτέμβριο να έχουμε...
Η αλήθεια είναι ότι η εκτίμηση ήταν πως θα γινόταν κάτι τέτοιο το Σεπτέμβριο, αλλά τελικά είχαμε την απόφαση αυτή, καθώς παραδόθηκε χθες στον εφέτη ανακριτή και το πόρισμα της... Επιτροπής του Κλιμακίου της
Αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά και οι αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους Παναμένων δεν έφτασαν και αυτές σήμερα το πρωί. Λοιπόν, διενεργούνται πλέον επιδόσεις σε διαδίκους ή στους αντίκλητους δικηγόρους τους, με τις οποίες τους γνωστοποιείται το πέρας της κύριας ανάκρισης. Καλούνται σε τρεις εργάσιμες μέρες να προσέλθουν, να υπογράψουν τα σχετικά έγγραφα και μετά στη συνέχεια ο εφέτης ανακριτής θα παραδώσει τη δικογραφία στον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας και θα ακολουθήσει ο προορισμός ημερομηνίας της δίκης, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να θυμίσουμε ότι στο πόρισμα αναφέρεται ότι η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης και να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Ελένη Μπουγά.
Στο πολυσέλιδο πόρισμα της πυροσβεστικής αναφέρεται ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις ως συνέπεια της σύγκρουσης, χωρίς ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό της καμπίνας.
Με απόλυτο λοιπόν σεβασμό, ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, τους φίλους τους, τα αδέρφια τους, να πούμε κάτι. Ότι με ένα ακόμα στοιχείο αυτό της πυροσβεστικής γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης, δεν αναφέρομαι σε πολίτες ή συγγενείς, στην αντιπολίτευση αναφέρομαι, να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι έχουν ευθύνη πραγματική για αυτό το τραγικό δυστύχημα και να μας γίνει ένα μάθημα σε όλο το πολιτικό σύστημα όταν κάτι το ερευνά η δικαιοσύνη, τόσο σοβαρό και τόσο τραγικό, να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς.
Στα χέρια του ειδικού εφέτη ανακριτή βρίσκεται από χθες το μεσημέρι έκθεση αυτοψίας 94 σελίδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία αποκλεί το ενδεχόμενο φωτιάς στην εμπορική αμαξοστοιχία.
Τον περασμένο Μάρτιο, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είχε επισκεφθεί τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμια, στο πλαίσιο πραγματογνωμοσύνης που είχε παραγγείλει ο εφέτης ανακριτής, προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. 6 μήνες μετά, η ΔΑΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης. Σε ανάλογο συμπέρασμα είχε καταλήξει και πραγματογνωμοσύνη, καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εντόπισε ότι οι αλλοιώσεις οφείλονταν σε σύγκρουση και όχι σε έκρηξη.
Αυτοί οι οποίοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα επιχείρησαν να παραστήσουν τον ανακριτή οι ίδιοι και να υποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη, ας κοιτάξουν τον εαυτό στον καθρέφτη, mm-hmm. με ποιον τρόπο κατά καιρούς ξεγελούν ή ξεγέλασαν πολίτες για να βγουν στους δρόμους.
Πλέον απομένει η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ολοκληρωθεί το στάδιο της ανάκρισης.
Η νέα στεγαστική πολιτική αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανέγερση κοινωνικών κατοικιών σε αδρανή κόπεδα του Δημοσίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που θα μας δώσει τώρα η Δήμητρα Κυριαζή. Κύριε Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα θα μεγεθούν κατοικίες και το 30% αυτών θα διατίθεται με χαμηλό ενίκιο σε χαμηλόμισθους και ευάλωτους συμπολίτες μας. Μάλιστα, Ευρυδίκη, θα δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς της κατοικίας μετά από μακροχρόνια μίσθωση, για παράδειγμα μια δεκαετία. Την ίδια στιγμή προχωρά και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2 και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός κ. Μιχαηλίδου, έχει απορροφηθεί το 60% του προϋπολογισμού με την εκτίμηση ότι θα υπάρξει πλήρη απορρόφηση έως το τέλος Οκτωβρίου, θα έχει ολοκληρωθεί δηλαδή και το πρόγραμμα αυτό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός στο πρόγραμμα με την κατάσταση στο Δήμο Εύρου, στις περιοχές Ορεστιάδας, Δημοτήφου και Σουφλίου, καθώς ενισχύονται με 10.000 ευρώ όσοι επιλέξουν να μετακατασταθούν στους ανωτέρου Δήμους. Έχουν ήδη υποβληθεί 500 αιτήσεις και ανάλογο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές όπου το δημογραφικό πρόβλημα είναι έντονο και αυτό συνήθως συμβαίνει στις παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά μας. Επίσης, στο πλαίσιο της συμπερίληψης των πολιτών και των εργαζομένων, τη Δευτέρα ξεκινάει η καταβολή αποζημίωσης ύψους 100 ευρώ σε περίπου 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα συμπερίληψης στο χώρο της εργασίας. Ενώ την ίδια στιγμή, ο Υπουργός έκανε αναφορά και στην ψηφιακή εκπαίδευση πολιτών με ειδικές ανάγκες, αλλά και πολιτών μας άνω των 65 ετών, όπου στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται 200 προγράμματα στους Δήμους όλης της χώρας με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρθηκε και στην εγκατάλειψη της Υπαίθρου, έτσι, και την μείωση του πληθυσμού στον Εύρο.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Μια και έκανε αναφορά πριν για το δημογραφικό, που είναι πολύ σοβαρό.
Ακριβώς, και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ήδη θα ξεκίνησαν οι διαιτήσεις στον Εύρο και έχουμε 500 αιτήσεις αυτή τη στιγμή, δεν είναι αμεληταίος ο αριθμός για τρεις Δήμους στον Εύρο να θέλουν 500 οικογένειες, Ευρυδίκη, να μετακατασταθούν στην περιοχή, να πάρουν 10.000 ευρώ για τη μετεγκατάστασή τους, και θα έχουμε και ανάλογα προγράμματα σε άλλες περιοχές της χώρας που έχουν οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, προκειμένου να ενισχυθούν οι ακριτικές περιοχές της χώρας, αλλά και άλλες ορεινές περιοχές που είναι στο κέντρο της Ελλάδας, όπως είναι το Καρπενήσι, και σε άλλους ορεινούς όγκους. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται σε πολλούς άξονες με στόχο να τονωθεί το δημογραφικό πρόβλημα.
Πολύ σημαντικές παρεμβάσεις και άμεσες ανάγκες, να το πούμε. Ναι.
Ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα τώρα δεκαετίας που έχει αρχίσει να εξελίσσεται, Ευρυδίκη, που θα εφαρμόζεται σταδιακά, θα εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και θα δίνονται κίνητρα σε οικογένειες και νέους ανθρώπους, είτε να παραμείνουν στις περιοχές τους, να κάνουν εκεί οικογένεια, ή να μετακατασταθούν εκεί νέες οικογένειες.
Ακριβώς.
Θα δούμε λοιπόν πώς πραγματικά, τι αποτελέσματα θα έχουμε, και ελπίζουμε
να έχει αποτελέσματα.
Καλά, πραγματικά χρειαζόμαστε ενίσχυση στην περιφέρεια, που δυστυχώς φθήνει πληθυσμιακά, αλλά και η χώρα φθήνει πληθυσμιακά.
Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Μιχαηλίδου.
Είτε μέσω κοινωνικής αντιπαροχής, είτε μέσω αξιοποίησης άλλων ακινήτων του δημοσίου, χωρίς ιδιώτη μέσα, με ευρωπαϊκά κονδύλια, να δούμε πώς, ακόμα και με ανενεργά στρατόπεδα, είναι και κάτι άλλο που μπαίνει μέσα στο νόμο μας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, θα δείτε μέσα στο νόμο μας πώς ανενεργά στρατόπεδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν λύση και να φτιαχτούν πολλά περισσότερα ακίνητα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αξιοποιηθούν, έτσι ώστε αυτό που λέτε και εσείς, μέσα σε 1,5 χρόνο να μπορούμε να δούμε ανθρώπους μέσα σε αυτά.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης εξασφάλισε τη δέσμευση των σούπερ μάρκετ ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές στα σχολικά είδη, ενώ στοχευμένες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα τρόφιμα που πυροδοτούν και την αύξηση του πληθωρισμού, μελετάει η κυβέρνηση. Το μοσχαρίσιο κρέας και ο καφές βρίσκονται στην κορυφή των προϊόντων με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Να ακούσουμε τη Γωγό Κατσέλη.
Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται η επαόριστον παράταση της τρίμηνης απαγόρευσης προωθητικών ενεργειών, εάν έχουν προηγηθεί ανατιμήσεις. Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά της προαιρετικής μείωσης των τιμών κατά τουλάχιστον 5% σε προϊόντα που θα επιλέξουν οι προμηθευτικές εταιρείες, με αντάλλαγμα την προβολή τους στα ράφια.
Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστου ζωής.
Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται το μοσχαρίσιο κρέας, η μέση τιμή του οποίου έχει φτάσει τα 14 ευρώ το κιλό από 11 ευρώ που ήταν πριν από λίγους μήνες, ενώ σε ορισμένα συνοικιακά κρεοπολία ξεπερνά ακόμα και τα 16 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το επόμενο διάστημα η μέση τιμή του μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 16,5 ευρώ.
Έχουμε τον τελευταίο χρόνο μια αύξηση περίπου στο 30%. Έχουμε λιγότερα ζώα, λιγότερες μονάδες και αυτό αυξάνει την τιμή του.
Είναι ακριβά παντού. Δηλητήριο, όχι ακριβά.
Βασική αιτία των ανατιμήσεων στο μοσχαρίσιο κρέας είναι η μείωση της παραγωγής λόγω της πράσινης συμφωνίας για λιγότερες εκπομπές αερίων. Την ανησυχία τους για νέες ανατιμήσεις και στον καφέ εκφράζουν στελέχη της αγοράς, καθώς η τιμή του στα διεθνή χρηματιστήρια έχει αυξηθεί τον τελευταίο μήνα κατά περίπου 40%.
Τον τελευταίο μήνα η αύξηση που είδαμε στις τιμές του γραφείου είναι της τάξης του 5,3%. Αν συνεχίσει λοιπόν αυτό το μοτίβο των ανατιμήσεων, προφανώς θα δούμε και περαιτέρω ανατιμήσεις στην αγορά.
Ο πελάτης δεν μπορεί να πληρώσει 5 ευρώ για να πιει καφέ.
Στα ράφια, αν και οι ανατιμήσεις αγγίζουν ακόμα και το 20%, οι προμηθευτές στο τελευταίο διάστημα προχωρούν σε συνεχείς προσφορές.
Η UniCredit αυξάνει περαιτέρω τη συμμετοχή της στην Alpha Bank κατά περίπου 5%, ανεβάζοντας το ποσοστό που κατέχει στην ελληνική τράπεζα στο 26%. Ο Παντελής Μάνος τώρα θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου 2 χρόνια. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ένα ακόμη βήμα στενότερης συνεργασίας μεταξύ του Ιταλικού Τραπεζικού Ομίλου της UniCredit και της Alpha Bank αποτελεί η αύξηση του ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής τράπεζας. Όπως είπες και εσύ, έφτασε συνολικά πλέον στο 25,1% συγκεκριμένα, με την προοπτική το επόμενο χρονικό διάστημα να φτάσει έως και το 29,9%. Αυτή η μετοχική σχέση των δύο τραπεζών να έχει χτιστεί βήμα-βήμα. Mm-hmm. Μετά από 2 χρόνια φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη και όλες αυτές οι κινήσεις που πραγματοποιούνται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ως απότερο στόχο την αναγκαία και ζωτική σημασία τραπεζική ενοποίηση. Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο, ας το πούμε
έτσι. Αυτή η ενοποίηση, άρα και η δυνάμωση, η γιγάντωση, κάποιους ενοχλεί?
Ασφαλώς και ενοχλεί κάποιες τραπεζικές, ας το πούμε έτσι, κάποιους τραπεζικούς ομίλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θέλουν να διατηρήσουν τον εθνικό τους χαρακτήρα λόγω της θέσης τους, γιατί πιστεύουν ότι θα μπορούν να είναι ανθεκτικές και ανταγωνιστικές σε ένα διεθνές περιβάλλον όμως όπου οι αμερικανικές τράπεζες είναι τεράστιων διαστάσεων, όπως και οι κινέζικες τράπεζες. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις δίνουν τη δυνατότητα τώρα στην Alpha Bank να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και το δίκτυο της UniCredit, ενώ η Alpha Bank επωφελείται από την ισχυρή παρουσία και την διεθνή, ας το πούμε έτσι, δραστηριότητα του Ιταλικού Τραπεζικού Ομίλου.
Για να καταλάβουμε απλά, είναι διείσδυση λοιπόν του Ιταλικού Ομίλου σε ένα τραπεζικό σύστημα με μια μεγαλύτερη δυναμική, αλλά επί της ουσίας για μας, τους πολίτες, καταναλωτές, είναι η ενδυνάμωση της τράπεζας, έτσι δεν είναι?
Γίνεται πιο ασφαλές, ας το πούμε έτσι, το τραπεζικό σύστημα. Και
μάλιστα,
γενικότερα όσο περισσότερο ενδυναμώνεται.
Ναι.
Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η σχέση Alpha Bank και UniCredit είναι ένα υπόδειγμα συνεργασίας των ευρωπαϊκών τραπεζών, διότι συνδυάζει τη δύναμη της τοπικής παρουσίας που έχει η Alpha Bank στη συγκεκριμένη περίπτωση με την διεθνή εμπειρία που διαθέτει ο Ιταλικός ναι. Τραπεζικός Όμιλος.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη και τη βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Κάρα Γεωργοπούλου. Οι δύο τους αντέλεξαν βαριές εκφράσεις με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η κυρία Κάρα Γεωργοπούλου για το ΕΣΥ και τα προβλήματα στον χώρο της υγείας. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυβή, και από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η αντιπαράθεση σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους, από την οποία μεν έλειψαν και οι βαρύτατοι προσωπικοί χαρακτηρισμοί, εξέσπασε στη Βουλή νωρίτερα σήμερα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένης Καραγεωργοπούλου. Αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή της για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η κυρία Καραγεωργοπούλου χαρακτήρισε τον Υπουργό κακό δημιουργό προπαγάνδας ενός ανύπαρκτου έργου στον τομέα της υγείας, εργαλειοποιώντας μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών, τις οποίες το 70% δεν απαντά καθόλου. Για κακομεριά κατά του ΕΣΥ, κατηγόρησε τη βουλευτή ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέγοντας ότι η ίδια και το κόμμα της πουλάνε μιζέρια όλη την ημέρα, μπας και πάρουν καμιά ψήφο. Με αφορμή δε το πόρισμα της πυροσβεστικής για τα Τέμπη, το οποίο αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ίχνη κάψη στο δεύτερο βαγόνι της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ο Υπουργός επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι εμπορεύτηκε επί μήνες τις θεωρίες του ξυλολίου και έχτισε πολιτική καριέρα. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ακόμη ότι κάνατε προπαγάνδα πάνω σε πτώματα και δεν είπατε ούτε μία συγγνώμη. Τέτοιοι είστε, πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες. Ο Υπουργός, απαντώντας και στην κριτική ιδίως για το ΕΣΥ, αφού την αποκάλεσε πολιτικό πράγμα, μίλησε για κριτική της συμμορίας της μιζέριας, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή εκτελούνται έργα ανακαίνησης σε 93 νοσοκομεία και 160 κέντρα υγείας συνολικού ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Ευρυβίκη.
Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς έχουμε ένα απόσπασμα από την αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ της κυρίας Καραγεωργοπούλου και του κυρίου Γεωργιάδη. Να το ακούσουμε.
Αυτό είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες! Που ζείτε πάνω στη μιζέρια των ανθρώπων! Πουλάτε μιζέρια όλη την ημέρα, πας και πάρτε κανένα ψήφο και δεν τρέπεστε! Αυτό που σας λέω, κυρία μου, εσείς ειδικά ίδια λέγατε για το ξυλόλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξυλόλιο και ξυλόλιο και ξυλόλιο, και τώρα μια συγγνώμη δεν είπατε!
Τα νοσοκομεία διαλύονται, οι γιατροί εξαντλούνται, οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους και περιστατικά επικινδυνότητας αποκαλύπτουν την κατάρρευση, όπως το τραγικό περιστατικό της Αίγινας. Στο νοσοκομείο Γεννηματάς επίσης κατέρευσε ψευδοροφή.
Κάντε αυτή την προπαγάνδα πάνω στα πτώματα.
Ευχαριστώ.
Με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που τώρα κατέρευσαν και δεν έχετε την ευγένεια της ψυχής, τη μεγαλοψυχία, τη μεγαλοπρόπεια. Να πείτε κάναμε λάθος, παρασυρθήκαμε.
Η φορολόγηση της μεσαίας τάξης και η συζήτηση για τον 13ο μισθό πυροδότησε και πάλι την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Να περιμένουμε φοροαπαλλαγές στη ΔΕΘ, αλλά υπάρχουν και όρια στις παροχές, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Στο κυβερνητικό στόχαστρο μπαίνει η δέσμευση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για 13ο μισθό στο δημόσιο. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες για τις δαπάνες. Το μέτρο κοστολογείται στο 1,4 δις, αναφέρει η κυβέρνηση.
Αν δώσουμε το 13ο μισθό, που κανείς δεν είναι αντίθετος επί της αρχής, να το ξαναπώ ίσα-ίσα, δεν θα έχουμε περιθώριο να δώσουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν θα πάρει τίποτα ένας ελεύθερος επαγγελματίας που χρειάζεται στήριξη, μια μικρομεσαία επιχείρηση, συνταξιούχοι. Αν επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δοθεί ο 13ος μισθός, ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει τίποτα κανένας άλλος πέραν των δημοσίων υπαλλήλων, ή υπάρχουν από κάπου λεφτά τα οποία μπορούν μάλιστα να βρεθούν και να ξεπεραστούν και ροφές δαπανών, ή έχει άλλη εικόνα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης.
Η Χαριλάου Τρικούμπη εξαπολύει πειρά και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μέσω του πληθωρισμού φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα.
Η κυβέρνηση αγωνιά να σώσει επικοινωνιακά στη ΔΕΘ ότι δεν σώζεται. Οι πολίτες όμως δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από μια κυβέρνηση που απέτυχε και παραδίδει μια Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη.
Την τροπολογία για 13ο-14ο μισθό στο δημόσιο επανακαταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θέλετε να ελέγξετε την ακρίβεια και ξέρετε γιατί. Γιατί αυτή η ακρίβεια είναι η ακρίβεια του κυρίου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορφή της ακρίβειας στην Ευρώπη.
Έχουν οδηγήσει στο θηριώδες υπερπλεώνασμα των 7,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για κανονική και απροκάλυπτη κλοπή πρόκειται.
Είστε υποχρεωμένοι από την κοινοτική οδηγία να μηδενίσετε το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
Γιατί τώρα κλέβατε τους Έλληνες.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει ανθρώπους άβολους, θέλει ανθρώπους εξαντλημένους, σωματικά και ψυχικά, με 13ωρη ημερήσια απασχόληση.
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δωροδοκίσει τους πολίτες με παροχές για να ξεχάσουν τις αμαρτίες της.
Ο κύριος Μητσοτάκης τρώει με χρυσά κουτάλια και πετάει κάποια ψίχουλα και νομίζει ότι ο κόσμος είναι χαζός.
Εν όψη ΔΕΘ, η πολιτική κόντρα για την οικονομία θα ενταθεί.
Η Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου παρά τις διεθνείς κλήσεις και πιέσεις, το Ισραήλ συνεχίζει και εντείνει τις επιχειρήσεις του για την κατάληψη πόλης της Γάζας. Σήμερα, μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνη ζώνη μαχών την περιοχή. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές πηγές, πάνω από 70 είναι οι νεκροί από τις Ισραηλινές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο. Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, το Ισραήλ λοιπόν χαρακτήρισε επικίνδυνη ζώνη μαχών την πόλη της Γάζας, όπου ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης παρά, όπως είπες, ευρυδίκη της διεθνής εκκλήσης και πιέσεις, δεδομένης και της ανθρωπιστικής κατάστασης, αλλά και του γεγονότος ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει να μετακινηθούν και πάλι. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση είχε αναφέρει και σε βίντεο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού ότι οι κάτοικοι που θα φύγουν από το βορρά, οι Παλαιστίνοι, και θα πάνε προς το νότο, θα βρουν ανθρωπιστική βοήθεια που θα τους καλύψει και θα τους ανακουφίσει. Αλλά μέχρι στιγμής, όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία, δεν έχει στηθεί κάποιος νέος καταβλισμός για αυτούς τους ανθρώπους που θα μετακινηθούν, για πολλωστή φορά βεβαίως.
Άρα δεν ισχύει το ωράριο που υπήρχε για τον ανθρωπιστικό διάδρομο, για την
ούτως ή άλλως, εκτός από το γεγονός ότι χαρακτηρίζουν την περιοχή επικίνδυνη ζώνη μάχης, διακόπτουν και αυτή την κατάπαυση του πυρός στις μεσημεριανές ώρες, και αυτό είναι ενδεικτικό του γεγονότος ότι εντείνουν την επιχείρησή τους για την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Επίσης, υπήρξε μία δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Σμότριτς που ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προσαρτήσει τον Παλαιστινιακό ή εδάφη του Παλαιστινιακού θύλακα, και αυτό μόλις λίγες ώρες, μία ημέρα μετά από την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ανέφεραν ότι ο λοιμός είναι υπαρκτός στη λωρίδα της Γάζας και μάλιστα είναι ανθρωπογενής.
Τώρα, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την επαναφορά των διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, βάσει να πούμε τη συμφωνία του 2015, και ήδη υπάρχει αντίδραση από τη Ρωσία.
Από τη Ρωσία και από το Ιράν, να εξηγήσουμε λίγο ότι η βάση της συμφωνίας του 2015 δεν ίσχυαν οι κυρώσεις που είχε επιβάλει η διεθνής κοινότητα, πολύ αυστηρές κυρώσεις κατά του Ιράν. Από αυτή τη συμφωνία να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είχε αποχωρήσει το 2018, είχαν αποχωρήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, και μάλιστα πίεζε και τις ευρωπαϊκές χώρες να πράξουν το ίδιο, λέγοντας ότι το Ιράν ουσιαστικά δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις αυτές, ότι κοροϊδεύει σε εισαγωγικά την διεθνή κοινότητα. Τώρα λοιπόν η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία κίνησαν αυτή τη διαδικασία που προβλέπεται από τη συμφωνία αυτή και δίνεται, σύμφωνα και με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, την Κάγια Κάλλας, δίνεται διορία 30 ημερών στο Ιράν να συμφωνήσει και να κάνει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με τις χώρες που είναι βάση αυτής της συμφωνίας, διαπραγματευτές της. Σε άλλη περίπτωση θα επιβληθούν ξανά οι κυρώσεις που ίσχυαν πριν από το 2015.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Στη Ρόδο τώρα, 104 μετανάστες και ο διακινητής που επέβαιναν σε εστιοφόρο διασώθηκαν από το λιμενικό 17 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά του νησιού. Η Μαρία Τριανταφύλλα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Αυτή τη στιγμή, 104 μετανάστες που αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή πλημμύρη της Ρόδου μαζί με τον διακινητή τους, παραμένουν υπό τον έλεγχο των αρχών. Οι μετανάστες έφτασαν στο νησί με εστιοφόρο. Αυτή τη στιγμή όλοι κρατούνται στο Λιμεναρχείο Ρόδο, όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και ταυτόχρονα η ταυτοποίηση του στοιχείου τους. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα οδηγηθούν σταδιακά στον Εισαγγελέα Ρόδου. Οι 104 μετανάστες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα, ενώ ο άνδρας που ήδη υπέδειξαν ως διακινητής τους θα λογοδοτήσει και για το αδίκημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Τέλος, Ευρυδίκη, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, την ίδια περίπου εποχή, παρατηρείται αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί.
Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλά δύο περιστατικά βίας ανηλίκων απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν συνολικά 4 14χρονοι για επιθέσεις σε βάρος συνομιλίκων τους. Μάλιστα, το ένα από τα θύματα διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Κώστα Καντούρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πρώτο περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης στην Πηλαία, εκεί όπου συνελήφθησαν 3 14χρονοι επειδή επιτέθηκαν σε συνομιλικό τους χωρίς να το χτυπήσουν. Έγινε καταγγελία στην αστυνομία, εντοπίστηκαν οι ανήλικοι αλλά και συνελήφθησαν οι 3 γονείς τους, οι οποίοι με προφορική εντολή της εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι για να δικαστούν σε τακτική διαδικασία. Το σοβαρότερο περιστατικό όμως έγινε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο, όταν ένας 14χρονος τράβηξε από το χέρι ένα 15χρονο την ώρα που οδηγούσε, ήταν πάνω σε ένα πατίνι. Με συνέπεια ο 15χρονος να πέσει, να χτυπήσει το χέρι του, αλλά σοβαρότερα τραυματίστηκε ο 12χρονος συνεπιβάτης του πατινιού, ο οποίος χτύπησε στο κεφάλι, στην πλάτη και στο χέρι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ακόμη και αυτή την ώρα. Ο 14χρονος συνελήφθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή της εισαγγελέα, αλλά συνελήφθηκαν οι γονείς του, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιόν της και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο για παραμέληση υποπτήρας ανηλίκου. Είχαμε επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα περιστατικό, μια εξέλιξη, ένα περιστατικό σε ένα τροχαίο που έγινε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, όταν η γυναίκα οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος όπου τραυματίστηκαν 2 άτομα. Πριν από λίγο συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονη, οδηγούσε πολυτελές αυτοκίνητο. Προέκυψε ότι είχε σπάσει τη γυάλινη οροφή του αυτοκινήτου και έτσι έφυγε. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς τροχές στο σπίτι της και σύμφωνα με την αστυνομία, όπως το ανακοίνωσε πριν από λίγο, σε έλεγχο που υποβλήθηκε αλκοτέστ, διαπιστώθηκε ότι ξεπερνούσε τα όρια ακόμη και την ώρα που συνελήφθη, δηλαδή 6 ώρες μετά το τροχαίο, και γι' αυτό συνοδεύτηκε από αστυνομικούς τροχέας στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της εμπλοκής.
Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε το πρωί στο Ελβέρι. Μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με τζιπ με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του οδηγός της, Νίκο Κουντούρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 8.30 το πρωί έξω από το Ελβέρι, στον δρόμο προς Χαλκίδα, αμέσως μετά τη διασταύρωση και την παραλία Ποντικού, σε μια στροφή που θεωρείται επικίνδυνη και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής έχουν γίνει στο παρελθόν αρκετά τροχαία. Από την σφοδρή με τοπική σύγκρουση του τζιπ με τη μοτοσυκλέτα, η μηχανή εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά και κατέληξε σε ένα χωράφι με αποτέλεσμα ο οδηγός της, 54 χρονών, δυστυχώς να χάσει τη ζωή του. Σοβαρά τραυματίστηκε η συνεπιβάτης του δικύκλου, 41 χρονών, μεταφέρθηκε αρχικά στο τοπικό κέντρο υγείας στο Αλιβέρι και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Τραυματισμένοι είναι και οι δύο επιβάτες του τζιπ, ο άντρας που οδηγούσε και μία γυναίκα 52 χρονών που επέβαινε σε αυτό. Μετά τη σύγκρουση, σου πω ότι ξέσπασε και η καγιά στα δύο οχήματα. Πήγαν επί τόπου 8 πυροσβέστες που την έσβησαν πριν επεκταθεί σε ξερόχορτα δίπλα στον δρόμο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε και στο τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά, όπου έχασαν τη ζωή τους 2 παιδιά 16 ετών, με τους γονείς των δικοχαμένων νέων να είναι τραγικές φιγούρες. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση ανηλίκου, ωστόσο δεν συνελήφθησαν, καθώς σήμερα είναι η κηδεία των 16χρονων στα χωριά Μαυροχώρη και Πολυκάρπη Καστοριάς. Ο Μάρης Κωνσταντινίδης έχει τις λεπτομέρειες. Μάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βεβίκη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όσο καλό μπορεί να πει κανείς ότι είναι. Το κλίμα οδύνης και βουβού πένθους, το οποίο έχει σκεπάσει όλη την Καστοριά, η οποία αποχαιρετά σήμερα τα 2 16χρονα παιδιά, Θέμη και Αλεξάνδρα, που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στην επαρχιακή οδό Καστοριάς Αμιντέου. Οι καμπάνες στα χωριά του Ευρυδίκη, το Μαυροχώρο και την Πολυκάρπη θα χτυπήσουν πέθυμα σε λίγη ώρα από τώρα. Ενώ ολόκληρη η τοπική κοινωνία συγκλονισμένη από την τραγωδία έχει διεκδικηθεί στη θήλυψη. Η εξόδιος ακολουθία για το Θέμη θα τελεστεί σε μισή ώρα από τώρα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, στο Μαυροχώρι, ενώ λίγες ώρες αργότερα στις 6 το απόγευμα, οι συγγενείς και φίλοι θα πούν το τελευταίο στερνό αντίο Στην Αλεξάνδρα, στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, εκεί στην Πολυκάρπη Καστοριάς. Τώρα, την ίδια ώρα που οι οικογένειες θρυνούν, οι αρχές ερευνούν και για να κάνουν, να δείξουν πλήρη, να γίνει πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η τροχιά Καστοριάς έχει στην κατοχή της βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει το αυτοκίνητο να κινείται λίγα μέτρα πριν τον τόπο του δυστυχήματος που σημειώθηκε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροδομής της ορούς και έχει πραγματοποιηθεί των δύο άτυχων νέων προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβέτερα της θανάσης. Έχει δοθεί εντολή για λήψη αίματος για τοξικολογικές και αλκοολογικές εξετάσεις, ενώ έχει διενταχθεί επίσης πραγματογνωμοσύνη στο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα συντερικών. Το απόρρισμα τώρα των περιοχνώμων αναμένεται να ρίξει και αυτό φως στα αίτια του συγκλονιστικού αυτού τροχαίου δυστυχήματος. Αν και οι έρευνες συνεχίζονται και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή άλλου οχήματος ή την ύπαρξη κάποιου απρόσμενου εμποδίου στο δόστρωμα. Όμως όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Ενώ τέλος, κλείνοντας, στο πλαίσιο της προανάκρισης σχηματίστηκε και δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ενηλίκου σε βάρος των γονέων των δύο παιδιών. Ωστόσο, με εισαγγελική απόφαση, όπως είπε σε Βρυδίκη, οι γονείς δεν συνελήφθησαν λαμβάνοντας υπόψη τις τραγικές στιγμές που βιώνουν.
Να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλό απόγευμα. Πολιτισμός. Τα 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελευσίνα, τα Ισχύλια, διοργάνωση που προτάσσεται τον πολιτισμό, δίνει και φέτος το παρόν και μάλιστα έχοντας ως παρακαταθήκη από την περίοδο της Ελευσίνας, πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, νέες υποδομές. Η Έλενα Νεφωτίστου έχει λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Επιπλιακά 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας, τα Ισχύλια και αντίστροφη μέτρηση λίγο πριν την έναρξη, το φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον πολιτιστικό πρόγραμμα από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και το Σεπτέμβρη, υιοθετώντας και νέες κτηριακές υποδομές, όπως σωστά είπατε, κληρονομιά της διοργάνωσης Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Λόγος για το πρώην εργοστάσιο Ήρης, που μετά την ένταξή του στο πρόγραμμα ανάπτυξης υποδομών του 2023, μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο χώρο πολιτισμού πολλαπλών δυνατοτήτων. Το εργοστάσιο της βιομηχανίας Ήρης ιδρύθηκε πριν 100 χρόνια. Ήταν η πρώτη σύγχρονη βιομηχανία βερνικιών και χρωμάτων στην Ελλάδα. Η Καμινάδα και τα δύο παλαιότερα κτίσματα του εργοστασίου έχουν μάλιστα χαρακτηριστεί διατηρητέα νεότερα μνημεία. Σε ό,τι αφορά το φετινό φεστιβάλ Ισχύλιο 2025, περιλαμβάνει επιλεγμένες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, συναυλίες, μια εικαστική έκθεση και προτάσεις πολιτισμού που αναδεικνύουν τη σύγχρονη έκφραση και δημιουργία. Η αυλαία θα ανοίξει την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, 31 του Αυγούστου. Και φυσικά, όπως πάντα, από τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας που κατά παράδοση φιλοξενεί την πρώτη εκδήλωση. Η έναρξη θα γίνει με το εμβληματικό έργο του Άγγελου Σικελιανού, ο τελευταίος ορφικός λιθύραμβος και το πνευματικό εμβατήριο, παραγωγή που δημιουργήθηκε ειδικά για τη φετινή επέτειο. Η αυλαία του φεστιβάλ θα πέσει την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Ήρης με συναυλία του Νίκου Πορτοκάλευνου και του Γιάννη Κοτσίνα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Η Εθνική ξεκίνησε με νίκη της υποχρεώσης της στο Ευρωμπάσκετ, ενώ οι ελληνικές ομάδες πέτυχαν σπουδαίες νίκες σε Europa και Conference League. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ήταν ασταμάτητος. Σταμάτησε και αυτός στους 31 πόντους. Η άμυνα ήταν σπουδαία και η Εθνική πήκε με το δεξί στο 42ο Ευρωμπάσκετ. Η Γαλλία νίκησε 75-66 την Ιταλία και κοιτάζει την πρώτη θέση πλέον του ομίλου στη Λεμεσό. Ειδικά μετά τη χθεσινή ήττα της Ισπανίας από τη Γεωργία με 83-69, στον άλλον αγώνα του τρίτου ομίλου η Βοσνία επιβλήθηκε εύκολα της Κύπρου 91-64. Επόμενος αγώνας της Γαλανόλευκης αύριο Σάββατο στις 6.30, 6 και 4 απέναντι στη γηπεδούχο Κύπρο. Το 42ο Ευρωμπάσκετ ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί 14 Σεπτεμβρίου και η ΕΡΤ θα είναι κοντά στους Έλληνες φιλάδες και στην εθνική μας ομάδα. Χθες οι ελληνικές ομάδες έκαναν το χρέος τους, πήραν το εισιτήριο για τις League Face του Europa και του Conference League. Ο Παναθηναϊκός απέσπασε 0-0 ισοπαλία από τη Samsun Sport στην Τουρκία. Ο ΠΑΟΚ εμφαντικό 5-0 απέναντι στη ΡΙΕΚΑ και για το Conference League η ΑΕΚ, η Νέα Φιλαδέλφεια, βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα και δικαίως επιβλήθηκε τη Άντερλεχτ με 2-0.
Σε ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου.
Ο καιρός.
Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα την πρόγνωση του αυριανού καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο πλέον τα μελτέμια έχουν εξασθενήσει στο Αιγαίο. Θα έχουμε δυτικούς ανέμους στα νότια πελάγιστα 4 με 5 μποφόρ. Η αλλαγή του καιρού όμως θα συμβεί στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Εκεί, λίγο μετά το μεσημέρι, θα ξεκινήσουν και βροχές αλλά και καταιγίδες, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας. Καθώς προχωράμε στο απόγευμα βράδυ, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην Ήπειρο, ίσως και στα νοτιότερα νησιά του Βορείου Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα τους 33-34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 31 βαθμούς, με γενικά ήθρο καιρό και στις δύο πόλεις. Το ξημέρωμα της Κυριακής θα βρέχει ακόμα σε περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς. Τα φαινόμενα εκεί θα σταματήσουν. Ίσως το μεσημέρι απόγευμα έχουμε κάποιες μπόρες, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία στους 32-33 βαθμούς στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα και Τρίτη λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει, θα φτάσουμε στην Αθήνα τους 35-36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλέον από δυτικές διευθύνσεις εξακολουθούν μέχρι 5 μποφόρ. Από την Τετάρτη ξαναμπαίνει βοριά στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, επεξεργασία των ηχητικών Σωτηριστά Καλδιράνιαν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδική Χάντζου. Μείνετε όμως το πρώτο, ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.